primul rând să vă spun o rugăminte a copiilor din străinătate, care ascultă și ei. Suntem silențios, nu știu cum se tot aud pe chestiile astea care înregistrează. Da, și că ei uneori n-aud zeci de secunde cum tot sună telefonul acela sau ce face, nu știu ce. Nu, îmi pare rău, o trebuie să spun ca să nu vreau să vă opriți voi telefoanele voastre care mai primiți un semnal, mai primiți ceva, da? Asta este. Cum veți hotărâ, nu... Așa. Acum ne întoarcem la Matei, capitolul 23, versetul 13, vestitul și între timp am făcut treabă. Că nu se face treabă duminica. Așa. Ne întoarcem la capitolul 23, versetul 13. Și data trecută, o să vă amintesc ce am vorbit data trecută și continuăm, pentru că versetul este foarte... foarte puternic, foarte viu, foarte folositor. Deși nu s-au oprit la el nici Sfântul Ioan Gură de Aur, nici alții, l-au trecut cu vederea, adică nu l-au trecut cu vederea, l-au pus între celelalte, fără să le-a separa special pe el. Sfântul Teofilact al Bulgariei s-a oprit, dar foarte puțin. Dar folosul acestui verset și înțelesul lui și valoarea înțelesului său e importantă pentru noi. Și îl recitesc acest verset. Este o a doua, e o primă șarjă. De la versetul 1 până la versetul 12 a Mântuitorului împotriva fariseilor. Și după ce încheie această prima atac, dar nu atac în sens rău, prima vorbire, prima vorbire împotriva fariseilor și cărturarilor și împotriva fățărniciei, nu a fariseilor și cărturarilor. Împotriva fățărniciei lor, prin care și pe ei vreau să-i trăiască și pe alții să-i ferească de felul de a fi al fariseilor și cărturarilor, de aceea și vorbește așa. După ce termină această primă, cum ziceam, șarjă, spunând cât de valoroasă e smerenia, începe iară o a doua, un al doilea, iarăși, atac între ghilimele, de la versetul 13, tot cu vaiuri, iar începe cu vaiuri. Și zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că închideți împărăția celor înaintea oamenilor, că voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. La acesta am vorbit și data trecută, dacă vă aduceți aminte, și o să ne oprim și acum. Data trecută o să vă amintesc, pentru că a fost puțin mai teoretic ce am vorbit data trecută, sau a părut că nu e legat de acest verset. Părea la prima vedere că nu e legat de acest verset și am vorbit data trecută despre el, despre acest verset. Părea că nu e. Și vă aduc aminte. Trăgeam concluzia acolo, dacă se poate trage vreo concluzie, că... De fapt, nu numai din versetul ăsta, din toată învățătura Scripturii, că mult mai gravă decât neștiința sau necunoașterea, mult mai gravă decât neștiința sau necunoașterea, este cunoașterea greșită a lui Dumnezeu. Și că diavolul nu atât de mult are o lucrare în a lăsa să nu fie cunoscut Dumnezeu, în a nu lăsa să fie cunoscut Dumnezeu, nu atât de mult are o lucrare în a... ceva legat de lucrul acesta, să oprească cunoașterea lui Dumnezeu între oameni, nu atât de mult aici se ocupă diavolul, ci mai mult se ocupă să deformeze această cunoaștere. Treaba diavolului și osteneala lui este că tot ce înțelegem noi despre Dumnezeu să fie deformat, să fie în alt duh, și nici măcar deformat în literă și în cirtă și în iotă. Perfect, la prima vedere, exact cum zice Scriptura. La prima vedere... toate sectele neoprotestante care săraci au decurs unii din alții sau au tot lepădat din învățătura veche de credință, au tot lepădat din tradiție, au tot lepădat din legătura cu Maica Domnului, din legătura cu Sfinții, din legătura cu Sfânta Euharistie, din legătura cu Sfânta Cruce, au tot lăsat deoparte, ei, la prima vedere, ei respectă textul Scripturii în literă, dar îl pierd în duh. Îl pierd duhovnicește, pierd înțelesul Scripturii duhovnicești. Duhul este cel ce dă viață, iar litera ucide. Litera ucide. Ei, cu asta se ocupă diavolul. ca să schimbe înțelesul Duhul, să-L modifice Duhul Scripturii, înțelesul Scripturii. Și ca să vă dau exemplu, el vine la Hristos cu citate din Scriptură și zice, nu este scris oare că dacă te vei arunca de pe sprânceana templului, adică de pe un zid foarte înalt al templului, îngerii vor veni să sprijine piciorul tău ca să te țină pe brațe, ca să nu cumva să împiedici piciorul tău de piatră, să zdrobești piciorul tău de piatră. Că iată, scrie în Psalmul 90. Deci el venea cu psaltirea, venea cu psalmul. Zice, așa scrie. Dar el și Mântuitorul îi reproșează sau îi spune împotrivă, tocmai îi spune, tu nu înțelegi, duhovnicește textul, tu îl înțelegi în literă. Și zice, scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Îi spune, tu nu înțelegi că dacă faci așa cum vrei tu și înțelegi textul așa cum vrei tu, de fapt faci, greșești și nu înțelegi pe Dumnezeu și lucrezi împotriva Lui. E ca și cum ai spune, știi ce spunea diavolul? Păi dacă Dumnezeu există, aruncă din toate nebuniile, fă toate prostile, ca și când ar spune nouă. Mergi cu viteză maximă prin oraș, cu mașina, nu știu, fă orice nebunie, că Dumnezeu te o crotică, doar că ești Fiul lui Dumnezeu. Asta spune diavolul. Dar tu, ca om, tu înțelegi și zici, măi, dar cum poți să-L ispitesc eu pe Dumnezeu cu așa ceva? Nu poți să plec la 12 noaptea să trec muntele. Eu puteam să plec de dimineață să trec muntele, dar eu plec la 12 noaptea așa, că zic, las, Dumnezeu e mare. Și... păi bine, dar nu-L ispitesc eu pe Dumnezeu, deci n-am putut să-mi programez, să-L mândresc eu altfel de treaba. De ce am făcut eu lucrul ăsta? Și îți dai seama că dacă faci așa și iei lucrurile în înțelesul ăsta literar, dar nu duhovnicesc, greșești față de Dumnezeu. Să nu îi ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și de fapt, tu zici că respecti literar și zici, eu am făcut acolo, zice că nu îți vei zdrobi piciorul tău de piatră, că ești Fiul lui Dumnezeu și că trebuie să te susțină. Dar Dumnezeu zice, nu în înțelesul acesta, nu așa. A, dacă voi mă veți arunca, poate. Ca și cum ar zice, dacă voi mi-ați face rău, dacă cineva m-ar forța și m-ar arunca de acolo, poate că Dumnezeu mă va sprijini sau dacă El va binevoi și nu voi zdrobi piciorul meu de piatră, dar nu așa că mă arunc eu de voie și Dumnezeu, hai să vedem, mă ajută? Adică îl ispitim pe Dumnezeu. Ei, cu asta se ocupă diavolul. Și celelalte ispite pe care le-a dus între cele trei ispite de pe muntele Carantanii, aveau tot așa un fel de a fi, tot așa o înțelegere a lucrurilor în literă și nu în duh a Scripturii. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă să fie pâinile acestea, pietrele acestea pâini. Și el zice, scris este, zice Dumnezeu, nu numai cu pâine, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul ce este din gura lui Dumnezeu. Dar tot răspunsul Mântuitorului este o reîntoarcere la înțelegerea textului duhovnicesc. De fapt, evreii și toată lupta noastră și toată nemulțumirea noastră și toată cârtirea noastră împotriva evreilor, numai evreilor, a fariseilor și cărturarilor care țineau legea după literă și erau duri cu ceilalți, aspri, tăiau în carne vie. Ei țineau legea în literă și trebuia să o țină toți așa cum credeau ei. Și uitau blândețea pe care Dumnezeu o cerea, bunătate pe care Dumnezeu o cerea. Știți ce lucru cerea Dumnezeu în Vechiul Testament? Astea le-au uitat toți. Zicea, de exemplu, la judecători sau nu, la Levitic, în Levitic, în Numeri, zice Dumnezeu, iar tu când îți vei secera pământul tău, seceri pământul tău. Și după ce s-a adun spicile tale, nu mai merge a doua oară să strângi spicele care au rămas după ce ai strâns tu, la prima strângere, când ai strâns grâu. Nu știu, dar păcat că n-ați avut șansă să vedeți cum se strânge grâu după ce îl seceri cu secerea și îl pui în snop și Și oricât de atent ai fi, rămân spice, nu poți să fie perfect. Mai rămân și când îl seceri și mai rămâne cu un fir, că nu poți să prinzi totul, mai rămân alea mai mici. Ei, zice, iar tu după ce seceri și rămân și cele care rămân mai micuțe și rămân și cele care rămân căzute, nu te întoarce să mai aduni din nou și lasă acelea ce a rămas și pentru păsările cerului și pentru animale și pentru sărac și pentru văduvă și pentru necăjit, zice. Și lasă în colțul ogorului tău un colț nelucrat, netăiat, ca să aibă și săracul și văduva și necăjitul și păsările cerului. Vă dați seama ce sensibilitate, adică conștiința ne spune că ar trebui să facem așa. Dar noi nu mai facem așa. Noi suntem hărpăreți, tot acolo și mai trecem o dată și mai trecem o dată. Rut și Noemi, cele două femei, Rut cu soacra ei, Noemi, s-au întors din țări străine tocmai cu acest gând. N-avem nici pământ, n-avem nimic, dar legea lui Dumnezeu zice ca oamenii să nu-și adune de două ori grâu de pe... și poate să ne rămână și nouă ceva. Numai pentru asta au venit înapoi și ea strângea pe câmp ce rămânea de la boz, care era om bogat și nu împlinea cuvântul lui Dumnezeu și nu mai trecea odată să mai ia tot grâul care cădea de la snopii care îi cărau. Nu? Și ea îi aduna aceea și cu aceea trăia. Cu aceea trăia. Iar zice, iar când strângi via, nu știu dacă a strâns vreodată vie, oricât de atent ai fi, uiți cât un ciorchine pe după niște, care stă ascuns, ori pe după niște frunze de vie, ori pur și simplu uiți, că nu poți să tai tot. Nu poți fi atât de hărpăreț și atât de zgârcit și de zgârie brânză. Sau sunt unele care nici nu vrei să le iei, că-s mai, nu știu cum, și le-au mâncat insectele și le-au viespile și zici, lasă, și lași. Și zice, iar tu când strângi via, nu mai treci odată să vezi dacă ți-a scăpat vreun ciorchine și lasă-l pentru străini, zice Dumnezeu. Lasă-l pentru cel care trece îndemnător pe drum, pentru cel care e necăjit și nu are ce mânca, pentru păsările cerului, iar boabele de pe jos și strugurii care scad, lasă-i acolo, zicea. Vă dați seama? De ce scade unul? Lasă-l, Domne, lasă să mănânce furnicile. Lasă să... Câtă bunătate are Dumnezeu așa, adică se gândea și la lucrurile astea. Și să știți că conștiința noastră ne spune că așa ar trebui. Nu că spune, mă, lasă-l, mă, să aibă și altul ce mânca. Nu, dar zice, mai bă, uite ce atent sunt, uite ce hotărât sunt, uite cum lasă câmpul lună și bec. Trebuie să fac și eu și nu știu ce, și ne luăm după alții, dar de fapt nu ne urmăm conștiința, că conștiința ne spune. Conștiința, de fapt, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, parcă când v-am spus lucrurile acestea, nu simțiți că e firesc ceea ce cere Dumnezeu. Nu e așa, ceva foarte firesc, normal. Iar când scuturi măslinul tău, nu căuta prin iarbă ultimele măsline să-l iei. Și ce rămâne și ce n-ai putut bate, lasă-l acolo, zice. Lasă-l în măslin, ca cel ce trece pe drum și văduva și necăjitul și bolnavul și păsările cerului și animalele să poată mânca și el. Asta e înțelegerea duhovnicească. Deci în duhul ăsta trebuie înțeleasă Scriptura Vechiului Testament. Ori oamenii uitau acest duh al Scripturii și înțelesul ăsta domnice și bunătatea lui Dumnezeu, așa cum zice Mântuitorul și zice, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că țineți tot felul de, și dați zeciuială din izmă și din chimen și faceți tot felul de chichițe, toate le faceți perfect, dar ați uitat poruncile cele grele ale legii, adică țineți toate în literă, asta era, țineți totul în literă, foarte, foarte în literă, dar uitați poruncile cele grele ale legii, iubirea, dragostea. Le uitați asta și judecată. Judecată în sensul că să judeci bine, să înțelegi, să te lămurești, să te oprești, să zici bine, e destul. Înțelegeți? Nu judecata că să judeci cu asprime. Nu judecata în sensul ăsta. Deci voi ați lăsat ăsta cele grele, dragostea, dreptatea, judecata, luciditatea, atenția și țineți toate chichițele, tot în... Înțelegeți? Asta făceau și asta e acuza Mântuitorului adusă fariseilor și cărturarilor. Știți că, hai să vă dau un exemplu. Ca și cum tu trebuie să îngrijești de o bătrână, care e bătrână și stă pe pat, și tu faci totul perfect, dar nu-i zâmbești, nu nimic, nu mă întorci, o învârți, îi pui Pampers, nu știu ce, stați așa, mutați-vă încolo, îi dai mașinal pe gură, mâncare, i-am dat 50 de linguri, ce mai vrea? Dar tu nu-i zâmbești toată, nu o întrebi, vă doare ceva, nu, îți faci datoria. Acea femeie preferă mai bine unul care uită să-i mai dea 30 de linguri, dar vorbește cu ea și mi-a zis să întreabă ce mai e cu ea și ea mai rămâne cu toată flămândă, dar a fost uman ăla. A vorbit cu ea, a fost om. A luat-o în seamă. Ei, așa e și Dumnezeu. Deci a împlinit legea formal că trebuie făcut așa, așa, așa. Nu-l impresionează pe Dumnezeu și nu-i trebuiește. Mai bine fă un sfert din lege, mai bine fă mai puțin, dar fă-o cu tot sufletul și fii cu inimă bună. Nu trebuie să faci așa. Nu-i trebuiește. Nu-i trebuiește pe Dumnezeu. Ei, așa. Așa s-a întâmplat aici. Așa, despre aceasta vorbește Mântuitorul. Că fariseii împlineau legea în formă și cu mare strictețe, dar o pierdeau în esență, în duhovnicește vorbind. Și de fapt, ceea ce este foarte dureros este că nu numai atâta că înțelegeau legea în formă și pierdeau înțelesul duhovnicesc, ci că se făceau și un fel de lideri spirituali și învățau pe toți să facă la fel. Și spunea că așa trebuie să faci. Rece, lucid, răutăcios, îți faci legea, îți faci rânduiala, te crezi mai bun decât ceilalți, îi socotești pe ea că nu fac nimic, că-s păcătoși, că-s vai de capul lor, că sunt inați, tu îți faci datoria, îți faci așa, tu ești omul lui Dumnezeu. Și învățau și pe ceilalți să fie așa și prin aceasta și ei își închideau porțile împărăției și lor, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, Deci ei ținând legea cu strictețe nu se mântuiau, înțelegeți? Pentru că legea, porțile împărăției celor se dezleagă la bunătate și la blândețe și la dragoste, nu se dezleagă la nu știu ce reguli stricte ținute, nu se dezleagă la acelea. Acelea doar te țin pe calea cea bună, să știi că dai ceva de făcut, că nu poți nici așa un fel de dragoste haotică, așa eruptivă, ca pojarul. Nu se poate nici așa. Adică obosești pe oameni și atunci trebuie să fii niște reguli în care să te oprești, în care să ții rânduială, în care să știi cam până pe aici, cam așa, să nu intru peste libertatea celuilalt, să nu-i fac rău celuilalt. Dar de asta a dat Dumnezeu legile acestea, mai mult ca să țină o regulă, ca să țină o rânduială, ca să nu iei pe cohlauri, ca să nu obosești oamenii, să nu-i forțezi, să nu, sau să nu devină, așa zisa, dragostea ta un fel de terorism afectiv, să-i obosești cu prezența ta și cu dorința ta de bine. Cum vă ziceam, aveam la început, când am intrat în Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, era o fată atât de binevoitoare era, că dacă nu mâncai ce-ți dădea mărul sau banana sau portocala, ți-o băga pe gât. Trebuia să mănânci. Și era o dragoste de aceea totală. Dar nu numai cu tine, cu oricine. Pentru toți, trebuie să mănânci, te simți rău, ai vitamina C lipsă, nu știu ce, uite, nu știu ce, alb, nasul, alb, nu știu ce. Nu îmi trebuie. Ba da, ba da. Și sau cum țin minte și acum, am fost o dată la o nuntă și am dormit într-un șopron. O nuntă la cineva. Și erau mulți oameni și am dormit toți în fân, în șopron. Și era un băiat tot dintre tinerii creștini care se zice la toți, ești acoperit? Ține, mai mult, acoperă-te, mai ia și asta, lasă-mă în pace, n-am nevoie, nu am nevoie. Nu, o să obosești, o să răcești, o să nu știu ce. Nu am nevoie, deci o dragoste. De aceea legile rânduielii lui Dumnezeu sunt mai mult cele care cumva pun o regulă în dragostea aceasta și în milostivirea pe care trebuie să o ai. Pun o rânduială, atâta, fă-ți rânduiala ta, ajută și pe celălalt. Fă-ți rânduiala ta, fă bine și celuilalt. Ai grijă de cei de-aproapei tăi. Ai o ascultare și o rânduială față de soțul tău, față de soția ta, față de copiii tăi. După aceea față și față de străini. Și să fie o rânduială, că altfel numai străinii, iar soțul, soția și ăia mor de foame acasă, că soția e foarte milostivă. Sau soțul e foarte milostiv. Adică legile aveau o rânduială, puneau o rânduială în mintea omului, că omul nu are rânduială nimic dacă nu. Dar tu să ții regulile acelea cu strictețe și să uiți de fapt că ele sunt făcute ca să te țină pe calea milostivirii, a blândeții, a bunătății, asta era pierderea legii în sine. Deci pierdeai totul. Ai pierdut totul pentru niște, e ca și cum, nu știu ce exemplu să vă dau, ca și cum știți ritualul ceaiului la japonez sau la chinez sau chiar și la englez, ritualul victorian al ceaiului. În care să te așezi, să vii la ora 5, joi, seara, să vii îmbrăcat, nu știu cum, să prima dată să zici ce frumoasă e camera, ce mirează, ce miros frumos, oare de la nușoară, de la cetră, să spui câteva cuvinte frumoase, ei se refacă că sunt foarte plăcuți, impresionați, să te așezi de nu știu unde, totul era foarte, foarte bine rânduit și numai ceai să nu fie în... Adică, până la urmă, și numai sinceritate să nu fie în dialog și totul să fie numai formalism. Așa devine, până la urmă, legea lui Dumnezeu dacă se uită esențialul. Devine tot o formă foarte strictă, ținută, vin, m-am așezat, am stat, am venit, am făcut, am luat ceașca cu două degete, celelalte le-am ținut în aer așa cum se ține, nu știu ce, totul perfect. Adică și unde e dragostea? Unde e ospitalitatea cu adevărat? Unde e partea esențială a acestui lucru? Rămâne numai forma exterioară care e dureroasă și ucigătoare până la urmă de suflet și nu te mai interesează. Și acest fel de a fi și de ținerea legii l-a ucis pe Hristos. Adică ei nu-L suportau pe Hristos pentru că El le arăta că ei țin legea numai formal și că nu țin adâncul legii. Ceea ce a dat-o, Dumnezeu a dat-o pentru alte lucruri, nu pentru ca să o țină ei cu strictețe și să judece pe alții, pentru că alții nu țin. Și atunci, El, mergând la esență, mergând la dragoste, mergând la milă, trecând peste legea sâmbetei, când era vorba de milă față de un om, trecea peste legea oricărei sâmbete și spune, nu omul este făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta peste om, pentru om. Adică sâmbăta e făcută să-i slujească omului, nu omul e făcut pentru sâmbătă. Sâmbătă, poate să mă rog cine la poartă, eu stau. Așa e sâmbăta la evrei și trebuie să stau. Nu. Nu contează că e sâmbătă. Când e vorba de ajutor, când e vorba de Dumnezeu, pentru că omul e nebun între ale lui și vrea să muncească zi și noapte și vrea să-și adună averi, a zis o zi stai. O zi stai, uite așa, stai. Stai. și te, îți mai aduce aminte de ziditorul tău, îți mai aduce aminte de cei necăjiți. Uite, asta facem în șaptea zi. Altfel omul nu ar avea nicio rânduială. Ar munci cum muncesc românii în străinătate. Ziua și noapte. Ziua și noapte. Până mor. Sărași de ei. Și ne întoarcem. Și pentru asta Dumnezeu a fost ucis. Pentru că ei înțelegeau legea în strictețe, în regulă, în literă, în iotă, în cirtă. Iar Hristos le arăta folosul duhovnicesc. Pentru ce-i făcută legea? Și de multe ori desfința legea în sine dacă ea lovea în om, lovea în sufletul omului, lovea în bunătate, lovea în blândețe. Nu, legea cădea. În fața bunătății legea cade. De fapt, Sfântul Apostol Pavel spune, rezumând cuvântul, rezumând toată viața Mântuitorului și toată învățătura lui, Sfântul Apostol Pavel zice, unde este dragoste, nu este lege. Nu mai este lege. Asta e înțelesul. Și după aceea Sfântul Augustin spune, fă dragoste și să ai dragoste să fă ce vrei. Deci, să ai dragoste și fă ce vrei. Sau, în alte traducere altfel, cum? Iubește. Iubește și fă ce vrei. Dar înțelesul nu e iubire trupească, ci să ai dragoste interioară pentru om, pentru toată făptura, pentru căței, pentru purcei, pentru oricine, pentru pământ în sine, pentru oameni, pentru Dumnezeu și să faci ce vrei. Adică în momentul acela, orice faci în legea lui Dumnezeu, orice faci în legea lui Dumnezeu, dacă tu ai dragoste față de celălalt și te doare că îl doare pe el, te doare că îi faci rău și te oprești de la rău acela, te doare că nu știu ce. Și de aceea zice Pavel, cine are dragoste nu mai trebuie să respecte nicio lege. Înțelegeți? Asta e rezumat învățătura Noului Testament. Și de fapt și Mântuitorul zice să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine. Tot se rezumă la nu mai trebuie să recunoaște cu știi mii de reguli, nu știu ce. Dacă le ții acestea și iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, nu mai trebuie să ții nicio regulă. Toate sunt incubate în dragostea aceasta. Dar întorcându-ne, deci vă spuneam data trecută că nu atât de mult răul, diavolul vine și face rău omului prin neștiința omului, prin simplitatea omului, prin necunoașterea lui, prin... Că uite, Adam și Eva erau foarte necunoscători la început, erau niște copii în rai. Urmau să învețe tot mai mult, dar ei știau foarte puțin atunci la început. Și asta nu însemna că erau niște păgâni, niște urâți de Dumnezeu, erau în rai, erau fericiți, dar știau foarte puțin. Apostolii erau niște necunoscători, dar cât de fericiți erau lângă Hristos. Încetul cu încetul au înțeles. În 3 ani jumate. Nici până în ultimele clipe n-au prea înțeles ei multe și erau gata să fugă. Și... Dar nu cunoașterea în sine îi făcea pe ei sfinți sau îi făcea pe ei... Deci nu atât de mult, și aici la fel, nu atât de mult diavolul vrea și se străduiește ca pe om să-l cunoască necunoaștere și neștiință. Nu asta e treaba lui. De multe ori neștiința și necunoașterea ne facem noi, prin blenea noastră, prin plictisteala noastră, nu diavolul se ocupă de asta. Și el mai mult se ocupă cu o știință falsă, aduce o informație greșită. Și mai mult decât atât, nu numai că aduce o informație falsă și greșită, părută nouă, dar veche, cu o altă mărie, cu o altă părerie, sau aceeași mărie, cu o altă părerie, dar se folosește de învățătura dumnezească ca să o modifice, ca să o facă otrăvitoare. Adică, ca și cum ar spune, nu numai că îți deschide tot felul de uși false, iată ușa, ieși pe ea, e cea mai frumoasă ușă, poftește, aliți în țara minunilor, intră și tu zici, unde, că e un zid în față, e o minciună, uite ușa cealaltă, uite ușa cealaltă, și te duci la ușa cealaltă, nimic și acolo, cine știe unde, dar într-o hazna, uite ușa cealaltă, într-un cocină de porci, peste tot, te minte, te viclenește. De multe ori și după ce intri în cocina de porc, zici, ce mireasmă frumoasă, nu-i așa? Da. Tu ești în stare să trebuia să se treacă luni de zile ca să dai seama că ești într-o cocină. Dom'le, sunt într-o cocină duhovnicește vorbind. Adică ce frumos. Dar mai mult decât atât, ușa care e singura ușă spre împărăție, spre Dumnezeu, ușa cuvântului lui, ușa înțelegerii cuvintelor lui, aceea o murdărește, aceea o mânjește, aceea o facem urâtă, de nu, pe aia să nu intri, nu. Sau dacă intri, să intri așa cu spatele, să nu te uiți, să nu crezi nimic, să nu... Deci tocmai aceea, cu aceea se ocupă, mai degrabă se ocupă să aducă informații false sau să modifice, să falsifice înțelesul cuvintelor lui Dumnezeu, să le transforme în literă ucigătoare, în forme, în formule, în care... te obosesc de Dumnezeu, te plictisesc de Dumnezeu, Nu vrei să cunoști un asemenea Dumnezeu, îți spun minciuni despre Dumnezeu și tu le crezi, tu crezi. Diavolul cu asta se ocupă. Să spună că da, o fi, există Hristos, există Maica Domnului, există Dumnezeu în sine, există tot, tot, tot. Există. Da, dar de ce acolo, nu știu ce? Dar de ce dincolo, nu știu? Dar oare te iubește pe tine? Pe, poate iubește, dar pe tine nu știu dacă te iubește. N-ai nicio șansă cu păcatele tale. Ce crezi că o să primești o iertare? Fugi de aici. Deci, asta, cu asta se ocupă diavolul în primul rând. Și aici insistă și aici lovește. Și aici este și mai mare, cea mai mare putere a lui, pentru că înțelesul greșit al cuvântului lui Dumnezeu este otrăvitor, înfricoșător de otrăvitor și mai otrăvitor decât orice altă învățătură, orice altă greșeală. Mai bine să fii simplu, prostuț, neștiutor, neam din neam de oameni simpli, necunoscători. Habar n-ai, știi ceva despre Dumnezeu? Nu prea știu nimic. E mai bine, Doamne ajută, decât unul care crede că știe și o ia pe o cale greșită și înțelege greșit pe Dumnezeu și îl falsifică și îl modifică și aceea e o cale atât de greșită, atât de gravă, atât de grea, încât Mântuitorul spune la un moment dat ca o ultimă treaptă de o ultimă treaptă a răutății, zice. Și chiar va veni vremea ca tot cel ce vă va ucide va crede că aduce slavă lui Dumnezeu, cinste lui Dumnezeu. Deci, după ce spune, vă vor duce în fața Sinedriului, vă vor ucide așa, vă vor face nu știu ce. Deci păgânii, cei care stau împotriva lui Hristos. Dar după aia, ca o ultimă treaptă a răutății, spune și nu numai că cei care nu știu de Hristos, cei care nu știu de Dumnezeu, vă vor ucide, vă vor duce, vă vor face, vă vor drege, pune și treapta și veți fi dați, deci o a doua treaptă ca urăciune, ca înălțime este, și veți fi dați la moarte și de frați și de... Și va da fiu pe tată și tată pe fiu și mamă pe fică, știi? Adică... Asta e o altă treaptă a urăciunii, așa, în familie, ruptura asta între cei ce crezi și cei ce nu cred. Dar și ultima treaptă a urăciunii este și încă va veni vremea când cei care cred că aduc slavă lui Dumnezeu vă vor ucide. Adică vă vor ucide tocmai cei care, în numele lui Dumnezeu. Cu ce s-a și întâmplat? S-a și întâmplat. Dar Mântuitorul a prevestit-o, a vorbit despre ea, se știa. Adică numele lui Dumnezeu ucize, numele lui Dumnezeu ne omorâm între noi, numele lui Dumnezeu, nu știu, ne-am omorât, s-au omorât catolicii cu protestanții, cu hughenoții în Franța. Sau... În numele lui Dumnezeu, cum se poate în numele lui Dumnezeu să te ucizi? În numele lui Dumnezeu nu se poate. Dar se poate, uite, se poate, dar acel Dumnezeu nu era un Dumnezeu adevărat. Nu poate fi un Dumnezeu adevărat dacă tu ucizi în numele Lui. N-are cum, e o monstruozitate în mintea ta. E un Dumnezeu pocit de diavol. E un Dumnezeu pe care tu l-ai lăsat să fie pocit și murdărit și întinat de diavol și ai crezut într-un Dumnezeu fals, într-un idol. Nu-i Dumnezeu. N-are cum să fie Dumnezeu. Cum să ridici tu mâna? Împotriva cui a ridicat Dumnezeu mâna vreodată? Pe cine a lovit Dumnezeu? Pe cine a ucis Dumnezeu? Cum? Dacă Dumnezeu Iisus Hristos n-a făcut asta, tu faci asta. Adică cum zici tu că respecti cuvântul? Cum zici tu că ești urmaș ai Lui? Cum te numești tu creștin după numele Hristos? Creștin după Hristos. Și tu faci invers. În numele cui? Pentru ce? Ți-a zis El vreodată așa să câștigi lumea? Așa să faci dreptate? Așa să aduci pace pe pământ? Nu. E ultima și cea mai înaltă formă a urciunii, a nebuniei, să omori numele lui Dumnezeu. Și să știți că nu cred că există o mai bună liniștire a conștiinței de a ucide, de a face rău, decât în numele lui Dumnezeu. Păi da, în numele familiei, în numele neamului, în numele... dar totuși ai... te doare și pe tine, mă, o fi și având și neamțul ăla sau cine, cu cine te băteai în tranșee. Rusul ăla, o fi având și el casă, o fi având și familie. Sunt și eu un neam. Ce am eu cu neamul ăsta? De ce să-l urăsc eu? Adică îi vezi fotografia după ce l-ai împușcat și zici, mă, uite, avea și el familia lui și avea și el copiii lui. Ce am avut eu cu omul ăsta de l-am omorât? Și tot, și dacă e dragoste eternă de neam și tot zici, măi, te doare inima, n-ai de plină liniște să faci răul până la capăt. Nu ai. Chiar dacă zici că în spatele meu sunt oameni pe care trebuie să-i păzesc, că sunt familia mea, e casa mea, că ăștia mă atacă, dar tot te doare inima, că ce avea omul ăsta, a fost și el trimis pe front și pus în fața mea și eu l-am omorât. Și orice altceva, orice alt motiv, și chiar și de autoapărare, chiar orice motiv de a ucide, nu te lasă, conștiința te mustră. Dar viclenia diavolului a ajuns să facă să crezi că și tu te-ai lăsat convins și noi ne-am lăsat convins că numele Dumnezeu poate, că Dumnezeu își cere, că Dumnezeu, în numele Dumnezeu ucizi, în numele Dumnezeu mergi în crușiadă, în numele Lui Dumnezeu mergi nu știu unde, ucizi, în numele Dumnezeu faci dreptate pe pământ, în numele Dumnezeu, în numele Lui Dumnezeu. Și acolo ești foarte liniștit. Dumnezeu, cum fac arabii? Allah, așa cere Allah, cum facem noi? Am făcut noi de atâtea ori, nu numai arabii și musulmani. Și asta e o mare înșelare a diavolului, o mare înșelare, o imensă înșelare a diavolului, în care oamenii s-au simțit, au crezut-o, nebunește, pe care Dumnezeu a prevestit-o. Și înșelarea aceasta, despre această înșelare vorbește Mântuitorul când zice că nici voi nu intrați, adică așa îl vedeți pe Dumnezeu, așa interpretați cuvintele Lui, așa își fare și cărturari. Dar și noi suntem asemenea lor, nu trebuie să ne separăm. Deci așa îl vedem pe Dumnezeu. De exemplu, oricare dintre voi acum, la ora asta, foarte mulți dintre noi, oricare dintre noi, avem o idee destul de greșită despre Dumnezeu. O avem în funcție de viața noastră, în funcție de durerile noastre, în funcție de interpretarea greșită de multe ori și într-o perspectivă foarte îngustă a vieții noastre. În funcție de fricile noastre, în funcție de complexele noastre, în funcție de... Avem o perspectivă foarte mică asupra vieții și asupra lui Dumnezeu și îl interpretăm pe Dumnezeu din perspectiva asta foarte mică. Ei, dacă ar trebui ca noi să dăm mărturie despre Dumnezeu, să spunem Dumnezeu nostru cum este, nu știu pe cine am atrage. Nu știu dacă acel om s-ar simți atras. Dacă ai fi foarte sincer și ai zice, da, cred în Dumnezeu meu, care așa, începe să zici, prima dată îi spune lucruri mari, care e Dumnezeu adevărat, care nu știu ce, dar după aia dacă ar trebui să cobori la relația ta personală, subiectivă cu Dumnezeu, ai zice, da, dar uneori mă tem, uneori nu știu dacă chiar El mă iubește, ai spune sincer ce crezi tu, că nu știu dacă mă iubește, uneori cred că e chiar aspru și că o să mă aștepte să mă judece, că vrea să mă judece și ai înfățișat chipul tău pe care l-ai despre Dumnezeu în mintea ta. Omul acela, după ce aude, zice, Doamne ajută, nu mă duc la ăștia. Eu nu trebuie Dumnezeu ăla. Adică, și atunci, dacă noi așa ne-am apucat să propovădim în felul ăsta după Dumnezeul nostru și dacă ne prefacem și spunem vorbe mari despre Dumnezeu și nu spunem ce simțim în inima noastră și fricile noastre, se simt fricile astea și se simte hiba asta și golul ăsta din noi și oamenii îl simt. Chiar dacă tu nu spui numai lucruri mari, Dumnezeu este Dumnezeu treime și spui numai lucruri, dar se simte golul așa, da. Nu simt dragostea celui în față de Dumnezeu, nu simt că e cu tot sufletul pentru Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu, simt. Deci îl văd pe omul ăla în expectativă față de Dumnezeu așa și își acoperă conștiința cu multe cuvinte, multe cunoștințe, e excepțional, totul e frumos, dar pe el nu-l văd că își pune sufletul pentru Dumnezeu și îl crede. Și îl crede pe Dumnezeu și are inima cumva robită de frumusețea și de dragostea lui Dumnezeu. Și atunci nu mă duc. Ce să mă duc eu la ăștia, măi? Nu mă duc eu la ăștia. Și chiar fug de acest Dumnezeu. Nu-mi trebuie. Ce, să ajung și eu unde la plictisit acolo care, da, Dumnezeu, adică, nu. Și plec, fug. Și atunci, dacă, de exemplu, noi ne-am apucat să propovădim, nu s-ar împlini cu noi cuvântul acesta și ar zice, nici voi nu vă mântuiți, că aveți o părere destul de... Dumnezeu, da. Și nici pe cei care, la care răspundeți nu-i lăsați să se mântuiască, pentru că îl virusez pe omul ăla cu înțelesul ăsta greșit al lui Dumnezeu, cu felul tău în care îți imaginezi tu Dumnezeul tău. Și de aceea sinoadele au fost destul de aspre, știți că acestea aproape nu se cunosc. Noi zicem tot timpul aud în spovedanie și nu am mărturisit pe Dumnezeu în condițiile alea. Dar știți că sinoadele prea puțin vorbesc de mărturisire. Sinoadele zic, când ești pus în fața mărturisirii de pline, trebuie să-l mărturisești. Când nu mai ai nimic de făcut și trebuie să... Cât poți să fugi, fugi. Ascunde-te dacă ești persecutat, dacă ești căutat. Nu trebuie să te arunci în față. Nu se cere un eroism gratuit, așa. Dumnezeu nu cere asta. Dar dacă ești prins și ești pus în fața, crezi sau nu crezi, se trebuie să rămâi și să spui adevărul. Despre asta se spune în sinoadă, în marile întâlniri ale bisericii din primele veacuri. Dar se spune despre altceva și zice, cei ce vor da mărturie despre Dumnezeu, vor mărturisi despre Dumnezeu, fără să fie rânduiți, fără să fie încercați, fără să fie sub ascultarea cuiva care l-a ascultat, îl cunoaște, zice, da mă, tu poți da mărturie despre Dumnezeu, mergi și vorbește. Ce o faci așa de capul tău, după părerea ta, că ți se pare ție că l-ai cunoscut pe Dumnezeu, acela să fie canonisit așa. Deci aceștia care plecau singuri și propovăduiau ei pe Dumnezeu cum le trecea lor prin cap, trebuie să ies din rânduiala lui Dumnezeu, ies din rânduiala bisericii într-un fel și erau canonisiți, li se dădeau canoane, erau opriți la împărtășanie, înțelegeți? Nu e vorba de a pleca pe câmpuri să propovăduiești, ci așa, la orice chestie tu te-a pus să spui că să spune cum e Dumnezeu în compartiment, pe oriunde, te-a pus să spui cum e Dumnezeu tău. Dar tu le virezi acelor oameni un Dumnezeu rău, un Dumnezeu aspru. Cum ți-i imaginezi tu? Un Dumnezeu cum e un om care se convertește. Tai în carne vie. Cine nu crede exact cum cred eu? Cine nu știu ce? toți sunt vai de capul lor și păi săraci se fac mici, mici, mici. Și zic că nu vreau la Dumnezeu ăsta. Și le faci un rău imens acelor oameni pentru că tu cumva ai în spate, ăsta e Dumnezeu adevărului, ăsta e Dumnezeu drepte credință, vă spun adevărul, credeți sau nu credeți? Și ăla săracul zice, nu, dacă ăsta e Dumnezeu, poate 10 ani nu mai vrea să știe de dreapta credință și Dumnezeu adevărului, pentru că l-a terorizat atunci omul ăla, l-a stresat, l-a necăjit, l-a... Înțelegeți? Deci e foarte periculos să vorbim noi despre... Nici noi nu ne mântuim cu acel Dumnezeu, pe moment ni se pare că noi putem duce lucrurile până la capăt. Cum i-a spus un părinte, îmi zicea, părinte, nici nu știți cu câtă ușurință mă apucam să zic, trebuie să suportăm tot și să ne dea Dumnezeu cât mai multă suferință ca să-i purtăm crucea. Și eu vreau să primesc cât mai multă suferință ca să-i port crucea. Și atâția oameni erau necăjiți în jurul meu și eu nu aveam suferințe, zicea. Și eu cu atâta ușurință și credeam că ce spun eu este adevărul și că trebuie să cerem suferința. Și zice, după ce a venit suferința peste mine, nu mai zic așa, zic altfel, înțeleg pe oameni. Zic, mă, fraților, să nu ne repezim la suferință. Să cerem Dumnezeu ajutorul. Și zice, m-a bătut Dumnezeu pentru că am zis-o pe pereți, urlând în dreapta și în stânga, veniți, veniți, faceți, suferiți, pliniți, căutați suferința, răbdați-o, să vă bucurați de ea. Lucruri care sunt foarte grele și care el acum recunoaște, am greșit, nu trebuia să fac așa, nu așa, nu așa, nu așa, înțelegeți? Și acești, noi, când virăm o asemenea informație oamenilor, pe moment o credem, dar dacă noi trebuie să experimentăm la propriu ceea ce spunem, nu știu dacă o să ne placă. Pe moment ne cred, o credem, suntem, vai, ca niște adolescenți de aia, eu te iubesc veșnic, eu nu te părăsesc niciodată, vai, vai. După o lună, nu știu, nu mai simt așa. Înțelegi? Păi cum? Că ai zis că veșnic. Veșnicia ținut o lună. Și așa și noi, când avem ideile noastre fixe despre Dumnezeu, mai ales la început, e foarte periculos să ne apucăm noi să spunem. E foarte periculos să dai sfaturi cu repeziciune. Dacă ți se cere sfatul și atunci cu multă zgârcenie să-l dai. Să zici, măi, după părerea mea, cum zice părintele Rafael, eu prostul, eu vă spun că așa aș face, nu știu dacă e bine. Părintele, care e un om mare duhovnicesc, și zice, nu știu, așa aș zice, așa ar fi bine, așa. Și noi, nu așa, păi nu așa, domnule, faceți așa, treceți așa. Și forțăm libertatea celorlalți. Îl forțăm pe Dumnezeu să se intre în formulele noastre. Modul de a-L arăta pe Dumnezeu celorlalți e fals. Și deformăm în mintea celuilalt chipul lui Dumnezeu pentru totdeauna, poate. Și omul acela nu se mai întoarce spre Dumnezeu. Las că știu eu pe credincios, că mi-a zis așa și el n-a făcut așa. Las că de ce te-ai băgat tu? Cine te-a pus? De ce te arunci în lucruri care... De aceea e foarte periculos. Foarte periculos să... Nici tu nu te mântuiești, dacă e să urmezi ceea ce spui, nici pe alții nu lași să mântuiască, că ceea ce virezi tu e greșit. Și oamenii rămân la un nivel foarte mediocru în relația cu Dumnezeu. De exemplu, a propovădui un Dumnezeu al dreptății, al, nu știu, al stricteții, al legii, al... și a uita adevăratul chipul lui Dumnezeu, care e dragostea, fără discuție. E de 1000 de ori mai mult adevărul că este dragoste decât că este dreptat, decât că este orice altceva. Și l-a vira numai ca Dumnezeu dreptății, Dumnezeu legii, Dumnezeu stricteții, Dumnezeu și al... Ce pasă acei oameni la care aud și care poate urmează calea pe care tu le arăți, pentru ei, relația lor veșnică, de acum înainte, nu veșnică, în viața aceasta cu Dumnezeu, va rămâne foarte știrbită. E ca și cum unei fete, să zicem că suntem în societățile patriarhale vechi, în care fata și băiatul se întâlneau numai la nuntă, să presupunem. Și tu ești fata și ți se spune cum e băiatul. Și ți se bagă în cap foarte serios băiatul, e băiat bun așa la prima vedere, e drăguț. Da, și când îl enervezi, te ia la bătaie așa. Și poate că nu e așa. Da, ăla are fixația lui că așa e băiatul. Și la fată intră în cap și chiar dacă stă la nuntă și ăla e băiat bun și... Cum o să stea beata fată? Eu să nu-i greșesc, o să zic ceva și o să ridice mâna imediat. E așa virăm noi o asemenea imagine greșită de multe ori despre Dumnezeu, iar relația oamenilor cu Dumnezeu până la sfârșitul vieții când o să-L cunoască, rămâne așa într-o expectativă, într-o răceală, într-o relație foarte politicoasă, îmi fac datoria, merg acolo, vin încoace, nu mă bag prea tare, că mă ia Dumnezeu la palme și mă bag prea aproape de Dumnezeu. Dumnezeu vrea tot, e gelos, e răutăcios, nu știu cum, vrea să-mi ia și... nici care pe tort. Tot vrea să-mi ia. Adică nu-i place nici că mă bucur, nu-i place nici că sunt fericit, nu-i place nimic, trebuie să fiu tot timpul trist, trebuie să fiu... Nu e adevărat. Dar dacă ți-a intrat asta în cap, stai într-o expectativă și zici, doamne, mai bine, mai puțin, mai pe scurt, când am nevoie și nu se împlinesc cuvintele că nici voi nu vă mântuiți, pentru că cu asemenea propovăduire, cum zice Dumnezeu, vai, pe cel care va propovădui cuvântul și va greși în cirtă, în iotă, mic, adică puțin va greși în ceea ce spune duhovnicește vorbind. În primul rând duhovnicește vorbind va greși, propovădind Dumnezeu puțin fals, greșit. Mic se va chema în împărăția celor. Mic se va chema. Adică mic, foarte mic. Unii dintre părinți zic că adică nu se va chema. Nu că micuțe și hai știu mă, pigmeule. Nu, nu. Chiar nu se va chema. Și iar și acei oameni vor rămâne deformați în relația lor cu Dumnezeu. De aceea să avem grijă mare și nu vă aruncați repede. Poate la niște păcate pe care nu v-ați gândit niciodată, mai mare decât orice alt păcat, și că ați greșit voi în taine, și că ați făcut nu știu ce păcat de unii singuri, și că care se vor ierta, și care sunt de neputință omenească, și care sunt de mânie, și de răutate, și de asprime, și care omul se zmintește celălalt, se tulbură puțin că te vede așa nervos, că te vede mânie, dar restul îi trece, că ești om. Na. Mult mai grave vor fi greșelile pe care le-am făcut propovăduind și împătișind Dumnezeu fals. După mintea noastră, cum îl imaginăm noi, cu puținele noastre cunoștințe și pe care îl dăm celorlalți, mai neștiutori ca noi, și care rămân cu ideea aceea fixă despre Dumnezeu și acea idee fixă oprește dragostea dintre sufletul lui și sufletul și Dumnezeu și un rău imens, un rău imens. Despre acela vom da seama mult mai grav și mult mai mult decât că am greșit, că nu știu ce, că am scăpat vaca în porumb, că nu știu. Am furat din cleptomanie două pixuri, că am făcut nu știu ce. N-au nicio valoare astea față de faptul că tu ai blocat dragostea unui om față de Dumnezeu. Prin felul tău de a fi, prin ceea ce ai spus tu, prin părerile tale despre Dumnezeu, prin îndoielile tale, prin fricile tale, prin puținătățile tale. Deci să aveți grijă de asta și nu întâmplător sinoadele au luat față de asta o poziție, să aveți grijă. Și eu tot timpul aud, mai ales că sunt unele îndreptare de spovedanie, n-ai oprit, nu știu ce, n-ai spus altora învățătura de credință, nu știu ce, și n-am spus-o. Eu vă îndemn numai când sunteți trași de limbă și cu greu și cu zgârcenie, să spuneți. După părerea mea, așa. Nu că învățătura de credință zice așa, și lalala, și lilili, și ăla. Și rămâne... Nu știu, după părerea mea. Și mai bine îl trimesc la oameni mai unde știi tu că aș ști să le explici mai bine. Sau cărți mai folositoare. Sau chiar la scriptură. Dar și înțeleasă prin învățăturile sfinților cumva. La cărțile cele mai folositoare și la părinți, la oameni duhovnicești, la oameni dintre voi, dar care simțiți că au acest dar de la Dumnezeu, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Unul i s-a dat darul propovăduirii, altul i s-a dat darul... Deci nu toți avem darul propovăduirii și darul catehizării, darul pedagogiei, a explicării cuvântului Dumnezeu. Nu toți putem să avem aceasta. Și poate sunt atât de rare acești oameni. Sfântul Nectarie, după ce a fost reprimit cumva în Biserica Greciei, după ce a venit cu minciunile acelea atârnate de gât, vorbesc așa, nu adevărat, nu atârnate de gât, minciuni despre el, că ar fi fost un episcop care vrea tronul Patriarhiei de Alexandre, că a complotat. Minciuni. Și a fost trimis ca un simplu monah în Grecia, după un timp, după ce așa oamenii au cunoscut și l-au recunoscut, că uite, ăsta e un om bun, ăsta e un om deosebit, nu e oricine. I s-a dat un singur lucru, să propodească cuvântul Dumnezeu, să predice, să spună, păi da, una e să spună Sfântul Nectarie cum e Dumnezeu și una e să spună un preoțaș ca mine că Dumnezeu e așa, și micimi, îngusteli față de, înțelegeți, e foarte rar cuvântul lui Dumnezeu spus cum trebuie ca să nu te zmintească. Și încă ceva legat de asta. Da. Cred că destul. Vreau să mai pun și punctele 4-5, dar sunt... E prea mult, e mult de vorbit. O să vin data viitoare. Dacă aveți o întrebare, că au început să apară... În Biblie scrie că cel rău fură cuvântul din inima omului. Ce să faci? Cum să te rogi? Da. Îl fură, știți cum? Nu că vine și îl fură, sau îl vine și îți face așa un fel de amnezie temporală, sau ai Alzheimer de după masă, sau chestii de genul ăsta. Nu. Și îl fură tocmai prin această învățătură greșită. Lasă-mă că nu trebuie să iei în seamă chestia asta. Ai văzut, nu. Prin cuvintele altor oameni, care, prin faptele altor oameni care ai văzut că au fost foarte destinși în privința asta, care au făcut păcatul și au zis, lasă că Dumnezeu iardă, mare lucru, mai fă o dată, mai fă o dată, ia să mai văd o dată. Înțelegeți? Tocmai prin folosindu-se diavolul și de anumite gânduri pe care ți le trimite și de anumite înțelegeri greșite ale Scripturii și de altele, îți fură cuvântul și zice, n-are rost să te consumi cu el. Fii fericit, fii liniștit, lasă mai. Și rămâi așa, blat. Deci, nu trebuie să fac nimic, stai și fericește-te și liniștit. Înțelegeți? Prin asta fură diavolul, tocmai prin asta. Printr-o înțelegere greșită a Scripturii, printr-o desfințare unei axe valorice în Scriptură, unor lucruri pe care trebuie să le ții, pe care trebuie să fii atent la ele, la care trebuie să fii atent. Ca și cum ai spune, dom'le, în casă, când te duci acasă, poți să uiți că ai uitat ușa de la șură deschisă, poți să uiți că două zile că n-ai dat la câini de mâncare, că na, o să-i dai după două zile, cumva, săracul, dacă... Poți să uiți și asta, poți să uiți și că... Nu știu, poți să uiți multe lucruri, dar să le dai de mâncare la copii și să vezi dacă pe unde sunt și dacă n-au căzut prin hazna pe nu știu unde și să stai cu ochii pe ei și să ai grijă să când te întreabă soția ta sau cineva să-i răspund, să zici, stai, să fii... Asta trebuie să fii atent. Adică acolo, asta e important și restul le faci. Restul le faci. Ei, există și în Scriptură niște lucruri foarte importante care trebuie să le ții și restul le vei face cum vei putea. Nu un amalgam așa, toate sunt bune, toate și din toate devine totul foarte așa aproape un fel de gringoladă a ideilor și un fel de constructivism așa filozofic. Adică toate sunt separate, văzute așa separat ce trebuie să faci, nici nu știi care e mai valoroasă, stai toate zi să te gândești, oare asta sau asta, asta sau aia, sau... Cred că aia mai... liniștea e mai folositoare decât că moare omul la ușă. Da, e mai folositoare. Să stau liniștit. Aia. Adică, și într-o asemenea degringoladă și lipsa unei valori, unui fir roșu, omul este totdeauna șmecher și se folosește spre folosul lui, spre pacea lui, spre liniștea lui, spre odihna lui, spre somnul lui, spre mâncarea lui. Știe să le folosească el și diavolul ajută. De aceea trebuie să ai niște lucruri foarte clare. În împărăția cerurilor sunt niște lucruri foarte clare. Îngerii stau așa, arhanghelii sunt așa. În jurul tronului Dumnezeu sunt heruvimii, serafimii, scaunele, domniile, începătorile, stăpânile și toate coboară până la nivelul îngerilor și a arhanghelilor. Deci este o rânduială, nu e așa, toată lumea zboară în jurul Sfintei Trei. Numai heruvimii fac asta. Acum exagerez puțin. Este o rânduială, ați văzut în biserică. Nu, diaconul nu pleacă din altar când îi tună lui. Cere prima dată binecuvântarea de la preot, nu pentru că preotul, pentru că preotul e mai mare și îi dă binecuvântare. Du-te și intră în mijlocul poporului și spune de acolo cerurile poporului. El vine în mijlocul vostru și rostește cerurile voastre ca și cum ar fi ale lui. Dar ale voastre le rostește, ca să nu rostiți toți și așa în degringoladă, rostește unul, înțelegeți? De-aia vine în mijlocul vostru. Bine, acum, nefiind foarte mulți, nu vine, ar trebui să meargă acolo în mijloc. Dar de obicei stai aici mai în față ca să nu-l omorâți. Să nu-l obosi, să nu-l forțați. Da. Deci este rânduiala aceasta care trebuie ținută. Și Mântuitorul când a spus aceste două porunci sunt cele mai importante și funcție după aceea toate celelalte, fă ce vrei, dar astea două porunci. Și cu asta se ocupă diavolul, să le țină toate așa într-un. Toate sunt importante, foarte importante, dar când e să faci porunca lui Dumnezeu, zici, dar acum ar trebui să țin pe cealaltă. Ba nu, cealaltă trebuie să... Și așa un amestec de nu faci nimic până la urmă. Nimic și stai tot timpul într-o stare de teroare și de frică, dar oare trebuia să fac aia sau aia sau aia sau cealaltă sau cealaltă sau cealaltă sau cealaltă. Cred că ne recunoaștem în chipul ăsta. Nu am fost dimineața aici. Repetați, vă rog, care e programul bisericii pentru săptămâna viitoare. Știți cum se zice, că preotul nu repetă de două ori în biserică. Dar totuși o să repetăm. Mâine seară la ora 6, maslu. După maslu, tedeum pentru ziua națională. Marți dimineața, la 4:30, spovedanii și utrenie, la 6 liturghie, marți seara la 6 vecernie, după vecernie discuțiile despre facere. Miercuri dimineața nu este, dimineața miercuri seara la ora 7. La ora 8. La ora 8. La facultate de chimie, în anfiteatru, părintele Vasile Sorin Dobre, de care v-am zis, și lansarea, relansarea cărții în ediția a doua, Drumul Crucilor, scrisă de Peter Hurley, cel care a fost în mijlocul nostru aici, cel care s-a stabilit în România și iubește pe români și iubește satul românesc și tradițiile românești, se străduiește și a vândut averile și pământurile și casele din Irlanda și tot ce a avut ca să facă, să susțină tradiția românească și satul românesc. Și se vor expune și din filmul făcut de copiii de la Astru, de la Artos, iertare, de la Artos, în urma, pe urmele pașilor lui Peter Harley. Și mai ales o să-l ascultăm în părintele rector universitar Vasile Dobre, care conduce corul de teologi de la Sibiu, despre tot ceea ce face el. E un om de treabă, un om de omenie, un om care să vă bucură, un om plin de viață. Și de viață duhovnicească, nu de orice fel de viață. Așa, după aceea, joi dimineața, tot așa, utrenia de la 4:30, liturghia de la 6, seara de la ora 4, de la ora 7, vecernia la catedrală și cuvântul părintelui Constantin Coman, Constantin Necula, iertați-mă, care o să vorbească despre ora de religie și de cine incomodează ora de religie. Și acolo și după aceea la FSEGA, în facultate de Științe Economice, la aula principală a lor, la etajul 1. Și asta o să fie joi, vineri, seara, la 6, la 5, ba nu, la 6, la 6, vecernia și după aceea culitie pentru Sfântul Nicolae și avecernița și ceasurile. Sâmbătă dimineața, Sfântul Nicolae de la 6, utrenia, de la 9, liturgia. Sâmbătă seara, pe 6, da, sâmbătă seara, pe 6 decembrie, la ora 5:30, cred. Începem vecernia pentru Sfânta Filoctea, vecernie cu litie, și la ora 7, acea întâlnire, știți că obișnuiam în anii trecuți să facem de Sfântul Nicolae o întâlnire așa, nu știu, a noastră, a bisericii, cu corurile bisericii, cu tot felul de manifestări ale noastre. În unele zile de 6 decembrie au fost invitați și actori, în altele au fost invitați copiii să cânte la chitară, la fluier, la ce știau fiecare. Acum o să fie corurile reunite ale noastre, cântând mai ales colinzi și obiceiurile de Crăciun. Și asta o să fie vineri seara, sâmbătă seara, duminică dimineața și toate celelalte obișnuite ale duminicii de Sfânta Filoftea. Cred că am zis bine, dacă am uitat ceva, poftim? Am zis de la 9. Cam acestea sunt. Acum să continuăm. Să continuăm cu întrebările. Cum să înțelegem expresia pomul bun face roade bune? Asta în contextul că și dacă avem unele fapte, ar trebui să ne considerăm slugi netrebnice? Da, să aveți o viziune mai de medie și lungă despre voinșimă, nu numai scurtă. Știți, adică azi dimineață m-am trezit, m-am rugat, a fost o zi bună, frumoasă, cu soare, am făcut bine, am dat la celălalt, nu știu, dar tu așa pe termen lung, într-o zi, poate și în aceeași zi, și după aceea zile următoare mai faci și câte o ceartă monumentală, mai te cerzi, mai caz în depresie, mai... adică faci fapte. E vorba de... Aici, în primul rând, nu e vorba de oameni, e vorba de duhuri și de ceea ce te ispitește ca și căi de a călători în viață, căi duhovnicești, pe ce cale să mergi, cum să fii, ce mod de a lucra, de a trăi în viață să ai. Adică, hai să fiu de acum așa. Nu știu, să fiu rece, să spun clar în fața oamenilor ce mă doare și ce nu-mi place, să-i tratez așa, poți să iei așa. Și atunci zici, dar ce roade o să am? Oamenii o să mă ocolească, eu nu o să fiu mulțumit de mine însumi, nu o să am pace, nu o să am bucurie, o să fiu în liniștea mea, dar pe pe perna mea capul o să mi-l plec de multe ori cu amar și aducându-mi aminte cum mi-am supărat pe oameni. Deci ce roade am în timp și timp îndelungat, și să mai zicem în timpul veșniciei, unde roadele vor fi o judecată aspră și trecerea la iad. Adică dacă e de luat așa în timp mediu și lung, e clar care sunt roadele. Și tot așa, când te hotărăști să faci o faptă bună și poți să te hotărăști să faci o faptă bună sau un fel de a fi bun, extrem, să-l faci la un mod de a face extrem. De acum îmi voi da tot ce am prin buzunare la toți sărașii când voi trece și voi face și voi trece. Și tu dai și după aia rămâi vai de capul tău și cerci tu la alții și te super pe Dumnezeu că mie, deși nu-mi trimite din cer bani dacă eu am dat să-mi dea și te revolți și atunci îți dai seama, măi, nu așa, cu măsură. Deci a judeca cu, a vedea ce roade are și să judeci prima dată înainte, să te sfătuiești cu tine însuți și să vezi și în faptă ce roade aduce un lucru pe care îl faci și un mod de fi și un mod de viețui, în funcție de roade care le aduce, mai ales duhovnicești, dar și în relația cu oamenii și cu Dumnezeu, acela este bun sau rău? Este un pom bun sau un pom rău? Sau tu devii în timp un pom bun sau un pom rău? Înțelegeți? Mai mult despre asta e vorba. Voi lucra în colectivul ăsta. Ăștia sunt așa, 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 așa. Se bârfește toată ziua între ei. O să ajung și eu tot așa. O să judec între ei. O să ajung și eu așa. Nu stau aici. Chiar dacă pe moment roadele sunt cam un salariu mai bun, că nu știu ce, că e mai aproape de casă. Da, da. În balanță, mediu și lung, o să fiu tot mai rău, tot mai urucios, tot mai și în familie, și cu ai mei, și cu ceilalți, și o să înjur, și o să fiu tot mai, nu o să mă mai vezi că nici soțul, nici soția, nici copiii, o să fiu exemplu rău. Deci pentru salariul ăla și pentru că sunt mai aproape de casă, merită? Nu merită. Fac altceva. Și atunci, în funcție de roadele pe care le vezi și le simți și le alegi, una sau alta. Asta se referă Dumnezeu aici când spune acest lucru. Ce putem face dacă am învățișat oamenilor un chip greșit al lui Dumnezeu? Ce mai putem face pentru acei oameni? În primul rând să le spui, dom'le, eu am zis multe. Te întâlnești cu ei și te zici, am zis multe. Nu știu dacă am zis bine. În prostia mea, cum am crezut și eu pe acolo. În felul meu, cum gândeam eu atunci în etapele acelea din viață. Și până și la Sfântul Ioan Gură de Aur, există o gândire de tinerețe despre lucruri și o gândire de maturitate. Diferită de multe ori. Deci și până la, și la Sfinți este o evoluție, o înțelegere. Ori da, păi la noi, care peste o săptămână, cu totul, am o altă paradigmă de înțelegere a lumii. M-a lovit o mingă de baseball în cap și am înțeles greșit. Deci așa, lumea e rea, uite cum dă cu mingea în mine. Interpretez greșit lumea, dintr-o dată altfel. Numai după o lovitură, după o vorbă, după ești în stare să schimbi modul de înțelegere a lumii. Ori tu te și zici, nu luam seama total ce am zis eu. În mare, așa e părerea mea. Dar uite, ia cărțile astea, să-i spui, uite, merită să citești cărțile. În primul rând, merită să citești Evanghelia. Sunt foarte mulți oameni care vorbesc și știu că ei sunt creștini, dar ei nu au citit niciodată Evanghelia. Măi, citește Evanghelia, citește-o. Deci îi duci Evanghelia, îi duci cărți duhovnicești deosebite care te-au influențat pe tine, care ți-au deschis ție mintea, de oameni deosebiți. Și le dai să vorbească cu părintele acela, din carte, sau cu omul acela, cu cine o fi el. Așa mai degrabă decât că să-ți mai spun eu. Și iar, nu știu ce spui, iar o dai un borcan de miere și la sfârșit adaugi un polonic de zmoală peste miere în ideile tale greșite pe care le poți adăuga acolo și atunci nu are rost. Mai bine lași pe alții să vorbească. Te rogi pentru ei, te rogi. Cred că mare lucru și să spovedești lucrul acesta, dar și să-l mărturisești, pur și simplu să te plângi înainte de Dumnezeu, Doamne, am greșit. Și în rugăciunile voastre de pocăință să mărturiți înainte de Dumnezeu, Doamne, poate am greșit, cu siguranță am greșit. Când am vorbit, cum am vorbit despre tine și te-am înfățișat, păi voi, când nu, fiecare dintre noi, cred că n-ar lăsa pe oricine să-l descrie în fața oamenilor. De exemplu, acum zicem că ar fi o sală imensă care vă așteaptă pe voi să fiți angajați la o multinațională. Să presupunem, cum își doresc acum toți oamenii. Tu ai 10 prieteni și zici... Să se ducă prietenii tăi să te prezinte acolo. Și prin ce prieteni ai și unii care nu te văd așa de bine, alții... Ai zice, nu, nici ăla, dar nici cu ăla, nu știu dacă o să zică bine, cum o să zică și... N-ai avea încredere să te prezinte în fața unui mii de oameni acolo, nu? Da, păi Dumnezeu, înțelegeți? Și tu te-ai dus și aici, băi, să vă spun eu cum e Dumnezeu, mă, păi așa, măi, nu știu ce... Păi, greșim enorm de multe ori, putem greși... Fantastic. Cu cât intrăm mai în adânc, în subțirim, cu atât putem greși mai mult. Cu cât spunem lucrurile mai simplu, nu greșim. De multe ori simplitatea ne poate salva. Și rezumarea la textul Evangheliei și la cuvintele de viață făcătoare, Scripturii. Și atunci, Ce putem face? Să ne pocăim înainte de Dumnezeu, să ne pară rău înainte de Dumnezeu în rugăciunea noastră, dar și în spovedanie. Și după aceea să ne rugăm pentru cei oameni. Să avem în rânduiala asta rugăciune. Și Dumnezeu poate să schimbe răul pe care l-am turnat noi, prostioarele pe care le-am spus noi, greșelile pe care le-am adăugat. Să facă în așa fel încât să fie, până la urmă, și spre folos omului, să se deștepte acel om. Dacă va putea Dumnezeu, va face el, va lucra el pentru tine, în locul tău. Va lucra Dumnezeu prin alții, poate, sau chiar el. Părinte, toate gândurile sunt păcate? Nu sunt păcate. Niciun gând nu e păcat în sine. Orice gând ce-ți vine, nu e un păcat. El vine. Trebuie să vină gândul. Ispita trebuie să vină. Și gândurile bune și gândurile rele trebuie să vină. Depinde ce faci, de care te agăți, care sunt, cum te manifesti față de acele gânduri, cum le asumi, cum le lași să-și facă cuib în capul tău acel gând sau nu-l lași. Dar, în general, că e bun, că e rău, nu trebuie lăsat mult timp. Cele rele de la început trebuie scoase fără discuție, iar cele bune nu trebuie să te lași ispitit și înșelat, s-ar putea să fie sub chipul binelui, cum zice Pavel, știm noi lucrarea și înșelăciunea diavolului, că el se arată omului și îl înșală prin sub chip de înger de lumină. Adică vine sub chipul gândului bun, da, dar acum trebuie să-l lași, pentru că e un băiat bun, hai, nu știu ce. Și până la urmă ajung la niște lucruri, pe și cum ați ajuns? Că nu mai zis că să conduci până la magazin, cum ați ajuns să cădeți în desfânare? Păi, am pornit de la o chestie foarte bună. Da, dar deci trebuie și gândul bun, trebuie ținut cu foarte mult, și trebuie tot timpul să te suspectezi ca pe un hoț. Tu ești hoțul și te suspectezi tu. Mai stai așa, mai șmecherele. Mă, tu vrei să faci o prostie. Exact. Cineva zice, de că-ți duc eu plasa și știi că el e hoț? Zici, mă, tu ce vrei să faci numai cu plasa asta? Ca bătrânele care vrea să le treceți peste stradă și ele, nu. Că săracile sunt, au trecut ele pe mult, au văzut mulți puțin cu plasele lor și au zis, nu. Adică, și așa și tu să fii cu tine însuți, foarte, no, să nu te crezi. Nu, că eu sunt băiat bun, eu sunt fetiță, hai de mine, dar eu pot să... Nu, și tot timpul să fii ca și cum hoții de aia peste mână, mă, nu faci, mă, stai aici, mă, îl ții de braț, ia, mergem, trecem stradă așa de braț. Știți, adică și gândurile bune trebuie să le fii cu foarte multă atenție la tine și să nu le lași să devieze și să nu le ții mult în minte. Bine, facem. De exemplu, îți vine gândul bun. Astăzi vom merge la căminul de bătrâni. Nu te gândești, astăzi vom merge la căminul. Da, voi merge. Ăștia nu merg, mă, că ăștia sunt păcători. Mă, eu merg. Deja după ce tu lași gândul mai mult să meargă, el rodește lucruri rele. Sub chipul gândului bun, începe diavolul să-și facă o lucrare pe acolo, de numai când te trezești, ești în plin păcat acolo, lucrând la rând puternic la păcatul tău. Și după aia zici, măi, ce băiat bun sunt eu, măi, cum merg eu și cum o să uit un bătrân cu ochii înăprimați la mine și o să-i zic, taică, nu știu ce și nu știu cum. Și tu deja ești, este investită în o mie și una de nopți, povestirea acelea arabe, o povestire în care un vânzător de sticle colorate, stătea la marginea drumului și vindea sticle colorate de astea, clondire de toate felurile, amărât, sărac, necăjit. Și el, ce să facă toată ziua acolo, stătea și imagina. Și se gândea, dacă ar trece deodată un om bogat, care ar avea cu el o fată frumoasă și ar vrea să-i facă o plăcere. Și fata s-a uitat, se uită la o sticlă de-a mea și îi place sticla mea. Și o să zică, ia această sticlă, dar nu numai această, toate. Și ca să-și arate bogăția și mărimia lui, o să zică, ce măi, că atâta costă? Păi îți dau, hai de mine, uite ce am dat de bani, ia-l. Și el se și vedea cum merge cu geamantanul de bani, ca să nu era geamantan pe urmea aia, altceva. Mergea cu el acasă, deja cum se ducea copii, cum își apalat, cum nu știu ce, și când se trezea era singur, sărac, și era trist și bosonflat și răutăcios, lumea asta, rea. Pentru că e greu să te întorci din postura de prinț cu geamantane de bani la... Dintr-o chestie frumoasă, înaltă, așa sunt telenovelele. Trăiești acolo, stai, wow, uite cum se iubesc ăștia, măi, bărbatul meu nu m-a iubit așa. Și nu știu ce, și voi n-ați spus așa cu mine, și nu așa. Și te vine răutăcios acolo și... De multe ori. Așa. Deci, de multe ori un gând pleacă cu... Părând că e bun, dar se ajunge la lucruri rele. Și atunci nici măcar gândul bun nu trebuie să-l lași mult, să te cochetezi cu el. Bine, faci, mergem la căminul de bătrân. Gata, mergem, atât. La cât? La trei. Îmi pun ceasul. Cam asta e tot, nu că... Și voi merge, și cum voi merge, și voi păși, și ce haină o să-mi iau? O să văd eu. Atunci, cu 5 minute înainte, când mă îmbrac, o să văd, nu? Și voi merge cu cămașa mea, nu știu cum, și voi flutura șalul în vânt și ceilalți o să vadă și vai. Și parfumul de care o să fie? De ăla. Și, adică, toate astea te duc la păcat, la greșeli, la și de aici ajungi și dacă l-o să-i placă și o să fiu cu el și după aceea ce o să fie dacă o să fiu cu el și prostii. Și poate ne recunoaștem toți aici că toți mergem pe asemenea gânduri plecând de la gânduri bune, foarte bune, dar nu-i folositor și de aceea în istoria ostenerii duhovnicești nu se îngăduia nici măcar gândul bun să mergi pe el mult timp, ci bine, îl fac și gata, o vedea la fața locului. Când zice Dumnezeu, nu te gândi dinainte ce vei face, când te vei duce, vei fi dus în fața sinedrilor, ce vei zice, în fața sinedrilor, în fața împăraților, că îți va da Dumnezeu atunci cuvânt să spui, care nu-i va sta nimeni împotrivă. Să știți că acest cuvânt al Mântuitorului se potrivește pentru orice situație. Noi tot timpul suntem puși în fața judecății, în fața, tot timpul ispita ne stă în față, tot timpul, adică atunci, Doamne, oi să văd eu de fața locului, bine? De exemplu, de dimineață mă hotărăsc, la ora aia mea acolo, dincolo mea aia, trebuie să mă pregătesc aici, trebuie să am aia, trebuie să am poșeta, trebuie să am ce mai am. Gata, cu asta am încheiat. Deci ce trebuie să fac acum? Asta, asta și asta. Nu să tot stau să mă gândesc și cum voi face și ce voi face. Și la fața locului, după ce m-am întrarmat cu tot ce trebuie să fac, o să vedem ce e de făcut. Că oricum, de cele mai multe ori, oricât ne gândim noi și noi, tot la fața locului se vede dacă faci aia sau nu o faci și te-ai gândit degeaba toată ziua că nu se va face nimic până la urmă. Știți? Iertați-mă că am vorbit prea mult. Știți dacă s-au bucurat ai mei, dacă m-am făcut preot. Nu știu dacă s-au bucurat, nu, ce să zic. Știți, în general, cum sunt actorii sau medicii. Medicii zic, Doamne, ori să se facă copilul meu, dar nu medic. Actorii, Doamne, ferește, să nu se facă actor. Fiecare nu prea își vede greutatea, vede cum a dus-o, ce a făcut, cât a făcut, dacă a făcut, dacă el a fost dezamăgit de sine însuși, dacă a văzut că a fost greu și nu prea e foarte fericit să... Bunicul meu săracu muncea la câmp, la țară, era el numit boier, dar muncea de dimineața de la 4 până noapte la 11, numai cu mâinile în pământ și cu... Și când fiul cel mare a venit și a zis, tatăl, după ce terminase liceul la un liceu bun și urma să dea la medicină aici în Cluj, el a zis, nu mai dau la nicio medicină în Cluj, domnule, o să mă fac țăran ca taică-mea. Și era perioada comunistă în care se presau, erau presate statele să treacă la colectivizare, satul în care am fost n-a trecut până la urmă, dar era așa o chestie de să treacă din moment în moment la colectivizare și... Eu, tată, să vin și o să muncesc pământul cu dumneata aici și nu știu ce. Mă, băiete, mă, tu nu înțelegi, mă, ce greu e să muncesc dimineața până noapte ca un rob. Dacă ți-o dat Dumnezeu minte, du-te, mă, și învață. Nu, tată, că nu știu ce. Și eu tras o bătaie. Și acum mulțumește, domnule, dacă nu trebuie să dai cum e bătaia, nu mă duceam să fac. Rămâneam acolo și pe aia eram un complexat tot de viață, că eu am muncit aici și nu știu ce. Și așa și... În general, cine face ceva nu prea îndeamnă pe celălalt să faci același lucru, pentru că vede vin ce trece, greutățile și nu prea au fost mare fericire. Cum să ne vindecăm de împrăștierea minții? Cum să ne vedem pe noi, să ne uităm la noi? De împrăștierea minții. Cred că trezvia, atenția la Dumnezeu, atenția că Dumnezeu este aici, acum și aici. Și ieșirea din imaginație, din urmarea gândurilor bune, din nu știu ce... Și cu ce să înlocuiești, de fapt, dacă nici gândurile bune, nici la gândurile rele nu trebuie să stai, cu ce să înlocuiești? Cu amintirea lui Dumnezeu, cu rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, că este aici și acum, nu? Doamne Iisuse, că te-am știut eu, erai de mult acolo și nu, aici ești, ești aici, te știu. Miluiește-mă. Și vorbești cu Dumnezeu real atunci. Și dacă, de exemplu, îți vin gânduri, aoleu, ce o să fac, nu știu când. Doamne, miluiește-mă, vine păcătosul și ajută-mă când o să fac, nu știu când, nu știu ce. Îți vine alt gând. Ce ai făcut în Georgică? Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu, miluiește pe Georgică. Păi da, și ce ai putea să... Și ce ai putea să te faci decât... Ce-o fi făcut în Georgică? Și la ce folosește chestia asta? Cui folosește chestia? Dar dacă zici, Doamne, Iisuse Hristoase, măi, folosește. Dumnezeu chiar poate să facă, dar tu ce poți să faci? Adică numai să stai așa într-o frică și într-o stare de... Nu e cel mai bine și mai folositor să te rogi și transformă orice gând care îți vine în rugăciune. Nu e cel mai folositor lucru. Când îți vine frica, să zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine fricosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine stârpul, golul, neputinciosul, că acum am suflet stârp și așa. Numai să stai tu să spui ție însuși, sunt stârp, sunt gol. Și în afară de a fi o chestie literară, poetică, frumoasă, ce mai este altceva? Nu se întâmplă nimic. Cel mult scrie niște poezii frumoase și mai stau unii pe gânduri citindu-le. Dar restul altceva nu se întâmplă nimic și nu folosește la nimic. Pentru sărbătoarea Sfântului Nicolae, sâmbătă 6 decembrie, îndemnăm și pe cei ce vor să vină îmbrăcați românește. Românește. Da, acum suntem îmbrăcați nemțește, știți? Da, da, da. Asta e îmbrăcăminte nemțească. Bine, nu asta a voastră acum. Cei care sunt îmbrăcați în costum, bărbați în general, cu gâdle gău. Știți cum se... Așa se zicea în Ardeal. Știți? Așa se zicea în Ardeal la cravată, gâdle gău. Cu tot ce trebuie, asta e costumul nemțesc. Adus în toată Europa și după aceea l-am luat și noi. Și da, românește în sensul de în strai românesc. La liturghie să vină îmbrăcați așa, pot găsi multe costume populare de împrumutat la prieteni, rude, etc. Cum adică pot găsi? Se pot găsi multe costume de... Tu ai scris... Tu? Care mai? Numai tu știi pe acolo, că nu mai găsește nimeni pe niciunde de împrumutat. Aveți de împrumutat pe la rude, prieteni? Cred că nu găsim unul că să aibă unde. Nu există. Tu ai de dat? Greu atunci. Dacă aveți voi, printr-o roadă de dezestre, ceva și puteți scoate... Bine. Dacă mai aveți și puteți, spuneți. Uneori însuși Sfântul Nicolae s-a arătat îmbrăcat în pânzături tradiționale. Hai mai. Adică pânzături grecești din Asia Mică sau pânzături românești? Din... Ah. Ce cărți ne recomandați pentru a progresa duhovnicește, pentru a ne forma o cultură generală? Mai bine zis, cărți care să ne schimbe viața. Foarte greu. Mult de spus, dar revin la aceleași. Evangheliile. Și după aceea patericele, mai ales patericul egiptean, foarte mult insistă asupra lui. Catehismele, dar nu orice fel de catehism. Catehismul, aș insista pe viu, este Dumnezeu. Și după aceea Limonarul, Lapsaiconul, aceste cărți excepționale și care descriu viața creștinilor primelor veacuri și cum trăiau ei, simplu, așa, viu, viețile sfinților care sunt excepționale și merită, dacă citiți Convorbiri duhovnicești, Convorbirile duhovnicești sunt scrise de părintele Ioanichie Bălan, un părinte care a murit, un om deosebit, de la Sihăstria, un fel de monah cărturar, care s-a umblat prin toată țara prin anii 80, 70, 80 la toți monahii deosebiți care mai trăiau în vremea aceea și a întrebat, de ce ați intrat în monahism? De ce v-ați dedicat viața lui Hristos? Ce v-a făcut să vă... Și aproape 90% zic, pentru că am citit viețile sfinților. Înțelegeți? Nu a zis că am citit tratatul de teologie, nu știu care, că nu știu ce altceva. Am citit viețile sfinților și văzând cum trăiau acei oameni, auzindu-i în text felul lor de a fi, cum sunt ei, atât de mult i-au impresionat încât au zis și eu vreau să fac așa, și eu vreau să l-au iubit pe Hristos prin acei sfinți. Sau pentru că au văzut oameni deosebiți în viață care erau la măsura sfințeniei și care i-au impresionat și au vrut și ei să fie așa. Deci cărțile care arată sau descriu viața unor oameni duhovnicești, vie, clară, acelea vă folosesc cel mai mult. Nu teoriile, nu, chiar dacă sunt teologii foarte înalte, frumoase, mai puțin teologii să se ocupe cu asta și voi, dacă sunteți interesați și aveți întrebări, da, dar așa ca să vă întăriți în credință, în afară de Evanghelie și de o catehism, așa, să știți cât de cât în ce credeți și cei cu voi pe lumea asta, viețile sfinților și mai ales ale sfinților și ale părinților duhovnicești din ultimele veacuri care sunt descrise mult mai detaliat de către ucenicilor și care i-au văzut zeci de oameni, cum e Sfântul Părinte Porfirie sau Părintele Paisie sau Iacob Tsalichis sau, nu știu, Părintele Arsenie sau alții și alții, mulți, care citindu-le viața și văzându-i cum erau, te pot schimba, te pot cutremura. Cei ce doresc să meargă la colindat în închisori, în Cluj, în închisoare în Cluj, pe 10 decembrie, între orele 10 și 12 dimineața, sau la Gherla, pe 12 decembrie, între orele 12.30 și 17 se pot înscrie la sfârșitul discuțiilor. La cine? La Oana Rănică. De asemenea, se fac înscrieri pentru pelerinajul de la Prislop de o zi, adică în cursul zilei de 13 decembrie. Costă 55 de lei. Și pentru pelerinajul de două zile de colinde, adică mai mult cei care știu să colinde și vin la coruri, care va fi între 20 și 21 decembrie în zona Moldovei și Bucovina de Nord. spuneați de dimineață la predică despre un proprietar a unei clinici mari, care la început era foarte îngăduitor cu oamenii, ceea ce s-au început să profite de el. Ulterior a devenit mai ferm și a impus reguli mai stricte. Mă întreb cum e de folos să mă port eu, ținând cont de această întâmplare, dat fiind că am un loc de muncă unde e nevoie să îi îndrum pe părinți în legătură cu copiilor. Așa, mai multă strictețe și ca și cu copiii trebuie să... Dacă îți iubești copiii, dacă iubești pe copii, trebuie să ai o fermitate cu ei, trebuie să ai niște reguli stricte cu ei, că altfel, în numele dragostei, ei devin dragi. Adică devin nepăsători, devin mici semizei răi și fără rânduială. Și atunci, tocmai pentru că iubești, trebuie să fii mai ferm, trebuie să zici până aici, mai mult de aici nu se poate. Despre asta poți zice, dar despre Dumnezeu nu poți spune. Deci cu părinții poți vorbi așa, dar nu poți vorbi altfel. Deci niște reguli așa care trebuie ținute și nu neapărat asprime și răutate, fermitate. Și tot așa cred că trebuie în general cu oamenii care nu sunt la măsuri duhovnicești. Dacă te duci, de exemplu, într-o mănăstire, ții minte și acum, la oameni, să zicem, care au ales calea aceasta și care erau sporiți, ții minte și acum, Sihastru Pune, nu Sihăstria Pune, deci de la Sihăstria Pune mai sus undeva, la vreo 3 ore de mers, și în care erau oameni duhovnicești, deosebiți. Da, cred că au rămas la fel. Și țin minte dragostea lor și nu trebuia să le spună nimeni. Nu trebuia să îi fii tern cu ei ca să nu te ia în bajocură, nu trebuia să faci pe durul ca să aibă puțină rușine față de tine. Ei erau buni și aveau bunătate și blândețe, indiferent ce, nu știu cum să zic, nu trebuia să îi impui respect, nu trebuia să te îmbraci, nu știu cum, ca să zic, oi, cine e ăsta, mă, cu brâu roșu și cu cruce, mă? Adică, ei puteai să fii ultimul nenorocit, cerșetor, ei te respectau și așa, dar astea sunt rari, așa, oamenii sunt rari. Dar iar cu ceilalți trebuie o anumită regulă, tocmai pentru că le vrei binele, tocmai pentru că oamenii devin profitori fără să devin un fel de cerșetori, un fel de golan duhovnicești, fără să vrea, huligan duhovnicești, fără voie, profită de tot binele și îl transformă și se fac șef peste bine și se fac șef peste bunătatea celorlalți și râd de bunătatea celorlalți și socotesc că e firesc ca celălalt să fie bun, ca celălalt să-l ierte, ca celălalt să... Și după aia au un râs bunătatea și atunci aici trebuie puțină înțelepciunea șarpelui, cum zice Dumnezeu. Fiți blânzi ca porumbei, dar înțelepți ca șerpi. Trebuie înțelepciunea șarpelui. Să știi la un moment dat să te retragi, să știi la un moment dat să te ridici, să zici atât. Deci nu mai vorbim așa și nu așa, nu în chipul ăsta. Să știi cu cine să te... de cine să te apropii și cui poți să-i spui toate ale tale și să nu te aștepți după aia la lucruri rele de la el și nu oricui poți destrămi sufletul tău. Deci toate astea trebuie o anumită, e obositoare această atenție cu oamenii cu care te înconjori și cu cine te... Dar trebuie această un fel de minimă strictețe și fermitate. Miercuri de la ora 6, înainte de conferință, se vor face repetiții de colinde aici la bisericuță pentru că după Sfântul Nicolae vom merge la colindat prin spitale a zilei soare. Unii dintre cei care ascultă înregistrările discuțiilor pe internet i-ar ruga, dacă se poate, pe cei care stau în primele rânduri să-și închidă telefoanele pe durata discuțiilor. Se creează microfonie uneori și nu se mai aude aproape nimic. Da. Dacă puteți. Vineri 5:12 de Sfântul Spiritul al Mitundei, de la ora 6 seara, va fi o slujbă pentru aducerea unei părți. O slujbă la biserica tuturor sfinților din cartierul Mănăștur, de pe Parâng, strada Parâng, pe partea dreaptă. Va fi o slujbă specială, am înțeles că vine și mitropolitul, pentru că se aduce o bucățică din bucățică micuță din maștele Sfântului Nicolae. Deci vineri seara, ajunul Sfântului Nicolae. Dar noi avem și noi aici. Adică puteți merge foarte bine, dar să știți că sunt aici maștele Sfântului Nicolae. Părinte, vă rog să anunțați că se strâng și anul acesta bani pentru a cumpăra cadouri pentru copilași de la oncologie. Dar în fiecare an este un grup dintre voi, care nu îi vădesc acum, dar trebuie să îi spun pe unul măcar la care să se strângă banii. Da, la Mihail. Ei strâng, sunt un grup de mai mult familiști, dar și nu numai, familii mai multe care s-au adunat și care strâng bani pentru copiii de la oncologie. Cine dorește poate să mi dea mie, zice Mihaela Samuila. Sau Claudiei Chiorean, care nu e aici. Atunci e. Da. Ați vorbit dimineața la predică de la liturghie despre cazul medicului. Tot despre medicul acesta. Eu credeam că altele au rămas așa în conștiința voastră. Dar e bine și asta. Medicul stomatolog care se plângea de faptul că oamenii așa... Cum să fim totuși înțelepți așa? Am vorbit despre asta. Sunt preoți care vorbesc cu multe asprime legate de ținuta femeii în biserică, obligativitatea de a purta fustă și de a... Eu cred că asemenea tratamente și dacă ar fi fundamental pentru viața domnicească asta cu fusta și cu... Și dacă ar fi fundamental, deși nu este, și tratat astfel cu asprime și cu duritate și de sus și ca un stăpân peste oi și împarți cu boata în dreapta și în stânga, că tu du-te încolo, mă. Așa, poate închide inima femeii spre Dumnezeu și nu numai a femeii, poate pentru tot restul vieții și poate să o facă să nici nu mai vrea să vină sau să, oricum, să o ia pe căi greșite sau să se răzvătească mântuirea lui Dumnezeu și nu merită Dumnezeu așa ceva. Nu-i cere Dumnezeu. Uitați-vă la Dumnezeu câtă finețe are cu noi, cu câtă atenție ne ia. Nu ne trimite calup de câte 10 visuri și vedenii în care să ne tulbure, să ne facă praf și pulbere. Că nu ne-ar putea face. Dacă Dumnezeu ar îngădui, în 10 zile toți am fi la psihiatrie. Știți? Toți am fi. De frică și de... Numai să se miște din când în când ceva prin casă, așa. Numai să vedem cine știe ce duh plutim pe acolo. O umbră, nu un duh. Numai să fie 10 zile la rând câte un coșmar așa de ne trezim leoarcă și suntem gata de a merge la psihiatru, la psiholog, chiar și la psihiatru. Și Dumnezeu nu face asta. Și cu câtă finețe ne ține pe mâini și încearcă. Păi și noi cu bâtă. Noi băi. Și cum? Nu-i faci răul lui Dumnezeu până la urmă și schimbi și modifici în inima omului chipul lui Dumnezeu și îl distrugi până la urmă. Și nu știu dacă omul ăla se va mai întoarce. Nu vei da seama de el? Nu vei da seama de el. Deci de 1000 de ori mai bine să greșești iubind decât să ai dreptate cu asprime. Asta pare o hoftegmă, dar cred în ea. Adică n-am auzit-o niciunde zisă, am inventat-o eu acum. Mai bine să greșești iubind, să știți. Mai bine. Așa, îngăduință, dar nu prea multe nici aia, nici peste măsură, că îi faci rău atunci cu îngăduință, așa cum un părinte ar fi o mai îngăduitor, cum spuneam că aveam un verișor care, săracul, era singur la părinți, născut în luna 6 și ceva, și atât de mult l-au dorit părinții și l-au iubit, că na, după ce l-au crescut cât de cât copilul și a devenit om, că era fusese, a fost posibil să nu treacă peste cele luni de incubator, după ce îi făcea toate poftele. Și dacă el noaptea la 2 zicea, tati, vreau să mă duci cu roaba în jurul blocului. La 2 noaptea în jurul blocului cu roaba, înțelegeți? Adică nici așa. Totuși cu măsură. Dar totuși mai bine să iubești, mai bine să greșești iubind. Da.
Bine se poate vrea să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lumini, și mai săvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Dumnezeu, 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 Doam